prevođenje sa makedonskog na hebrejski jezik. U konkretnoj jezičkoj varijanti će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi sve vrste sadržaja pisanim putem, a po zahtevu klijenata mogu i usmeni prevod u toj varijanti jezika da izvrše. Najpre da napomenemo da su dostupni i direktni prevodi dokumenata sa makedonskog jezika na hebrejski, kao i usluge njihove overe, jer tako trenutno aktualni zakon navodi, uz to što će prevodioci i sudski tumači obraditi pravna akta, odnosno dokumenta koje se podnose nadležnim službama u različitim prilikama, kao što su izjave svih vrsta, kao i potvrde, saglasnosti i uverenja. Oni će omogućiti klijentima da dobiju i profesionalan prevod ličnih dokumenata u toj kombinaciji jezika. Specijalizovani su i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske, ali i građevinske i tehničke dokumentacije, a obrađuju i sadržaje koji su vezani kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku. Naravno da može biti izrađen i profesionalan prevod poslovne i medicinske dokumentacije sa makedonskog jezika na hebrejski, kao i svih ostalih dokumenata, uz uslov da klijent pravila o dostavljanju originala na uvid ispoštuje. Radi se o tome da zvanično ovlašćeni sudski tumač prema pravilima mora fizički da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalima, a pre nego što svoj pečat bude stavio, jer on ima za cilj da potvrdi istovetnost prevoda i originala, to jest da svakom prevedenom dokumentu pruži zakonsku i pravnu validnost. Omogućeno je da klijent originalna dokumenta lično u poslovnicu navedene institucije donese, a može se opredeliti za varijantu slanja preko kurirske službe originalnih dokumenata, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Valjalo bi isteći i to da klijenti samostalno odlučuju hoće li kompletno obrađena dokumenta u prostorijama konkretne poslovnice preuzeti lično ili će zahtevati njihovu dostavu na adresu. Uzevši u obzir da tada mora biti angažovana služba za dostavu, to je klijent obavezan po njenom aktualnom cenovniku plaćanje te usluge da izvrši, pošto u cenu obrade dokumenata dostava nije uračunata. A ako je neko zainteresovan za hitno prevođenje dokumenata sa makedonskog jezika na hebrejski, onda se od njega očekuje da sadržaje pošalje na mail adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, a u najkraćem roku nakon toga da na uvid priloži i originale. Jedino ako se tako bude postupilo, prevodilac i sudski tumač mogu konkretne sadržaje da obrade u tako kratkom roku. Da bi klijenti izbjegli potpuno nepotrebno gubljenje vremena, savjetuje im se da se prethodno raspitaju sami u nadležnim institucijama naše zemlje o tome da li apostil pečat na njihova dokumenta treba da bude stavljen i u kom trenutku. U pitanju je takozvani haški pečat, kako njega još nazivaju, a zaposleni ove specijalizovane institucije za taj tip overe nisu ovlašćeni, te samim tim i nisu u obavezi informacije o tome klijentima da daju. Što se tiče usluge usmenog prevoda, nju će na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci da izvrše i to u bilo kojoj varijanti, pošto su oni specijalizovani kako za simultani i konsekutivni, tako isto i za prevod uz pomoć šapata sa makedonskog jezika na hebrejski. Vrlo je važno za formiranje ponude za konkretnu uslugu da klijenti koji su za nju zainteresovani sve neophodne informacije o samoj organizaciji događaja prethodno dostave, osim podataka o tome koliko je organizator tačno predvideo da manifestacija traje. Očekuje se da pomenute stručnjake svaki klijent informiše i o mestu njenog održavanja, to jest o njegovim osnovnim karakteristikama, ali i o tačnom broju učesnika. Budući da se u ponudi navedene institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije, podrazumeva se da će prilikom kreiranja zvanične ponude i ta usluga biti navedena, a ako je to u skladu sa izabranom vrstom usmenog prevoda. Ukoliko to bude bilo potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije mogu da u pomenutoj varijanti jezika profesionalno obrade kako književna dela i marketinške materijale svih vrsta, brošure, plakati, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi, reklamni flajeri i ostali. Tako isto i udžbenike bilo koje tematike. Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi časopisa sa makedonskog jezika na hebrejski, a što se odnosi ne samo na ilustrovane, nego i na dečije i stručne časopise, dok će prevodilac i sudski tumač po zahtevu obraditi i članke iz novina, ali i popularne, odnosno naučne tekstualne materijale čija tema se može odnositi na apsolutno svaku prirodnu i društvenu naučnu disciplinu. Bude li bio iznet zahtev za prevodom kako web sajtova i programa, odnosno internet prodavnica i online kataloga, te aplikacija, kao i svih ostalih web sadržaja, bit će izvršena i usluga njihovog stručnog optimizovanja. U tom slučaju će zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije implementirati CEO alate, Search Engine Optimization, u čiju primjenu će uskladiti sadržinu svih tih materijala sa aktualnim pravilima pretrage, a kako bi njihova pozicija bila mnogo bolja. Profesionalni titleri su isto tako u timu svake poslovnice ove institucije, kao i lica koja na zahtev klijenata mogu da izvrše sinhronizaciju bilo audio, bilo video materijala različite vrste. Stvar je u tome da će prevodioci i sudski tumači najpre da obrade crtane i igrane, kao i animirane i dokumentarne filmove, ali i serije, a po zahtevu može da bude izvršeno i prevođenje reklamnih poruka sa makedonskog jezika na hebrejski, ali i televizijskih, kao i radijskih, što obrazovnih, što dečijih i zabavnih, te mnogih drugih vrsta emisija. Nakon što oni pomenute usluge budu izvršili, klijenti će se opredeliti za sinhronizaciju svih tih materijala ili za njihovo profesionalno titlovanje, te će tako u najkraćem mogućem roku takve sadržaje dobiti kompletno obrađene i spremne za prezentovanje slušaocima, odnosno budućim gledaocima. Na najjednostavniji način bi trebalo sve te pomenute sadržaje klijenti da dostave na obradu, a to podrazumeva slanje elektronski, odnosno na mail, te je omogućeno i preuzimanje takvih materijala na isti način, a nakon što konkretne usluge budu bile pružene. Međutim, neretko se pojavljuju klijenti kojima takav vid ni preuzimanja ni slanja ne odgovara, pa se njima preporučuje da kontaktiraju najbliže predstavništvo ove institucije i saznaju koje su još mogućnosti na raspolaganju, kako za preuzimanje obrađenih materijala tog tipa, tako isto i za njihovo slanje na obradu. Direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa makedonskog jezika na hebrejski. Da bi vlasnik saobraćajne i vozačke dozvole, a za koje će biti izrađen direktan prevod sa makedonskog na hebrejski jezik, ta dokumenta u praksi mogu da koristi i to bez ikakvih poteškoća, mora biti uređena i overa prevedenih dokumenata. A upravo takvim principom se rukovode prevodilac i sudski tumač ove specijalizovane institucije, budući da je to u potpunosti usklađeno sa zakonom. Svakako da će u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima biti omogućena i kompletna obrada mnogih drugih ličnih dokumenata, počev od pasoša, radne i dozvole za boravak, odnosno lične karte, preko krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, pa do potvrde o prebivalištu, te uverenja o državljanstvu i mnogih drugih. Potrebno je odmah napomenuti da je vlasnik bilo kog dokumenta za koji zahteva prevod u toj kombinaciji jezika u obavezi da na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču najpre dostavi originalna dokumenta. Sve to je izneto kao zvaničan zahtev, zato što se neposredno pre izvršenja overe taj stručnjak ima obavezu da uporedi sadržinu prevoda i originala, te da se potpuno sam uveri da ne postoji nikakva razlika između njih, pošto stavljanjem svog pečata on zvanično potvrđuje da je preveden dokument u potpunosti veran originalu, te da je kao takav pravno i zakonski validan. Iako se za mnogobrojna dokumenta upravo takav postupak obrade predviđa, postoje slučajevi kada je neophodno izvršiti nadoveru, odnosno kada na konkretne sadržaje mora biti stavljen takozvani apostil ili haški pečat. A kako zaposleni ove institucije nisu za taj tip overe ovlašćeni, to znači da klijenti od njih ne mogu očekivati informacije o njoj, pa je zato poželjno da vlasnik dokumenata kontaktira nadležne službe, odnosno osnovni sud u mestu svog stanovanja, a kako bi sve relevantne informacije o pomenutom postupku na vreme dobio. Kada je to nekome potrebno, može da bude izvršeno i direktno prevođenje punomoće za zastupanje sa makedonskog na hebrejski jezik, s tim što će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije kompletno da obrade i sva ostala pravna akta, kao što su na primjer ugovori, tekovine Evropske unije i sudske presude, ali i sudska rješenja i odluke, zatim certifikati i sudske tužbe, kao i licence svih vrsta. te sudske žalbe i sva ostala dokumenta koja su primarno za oblast sudstva, odnosno prava vezana. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u datoj varijanti jezika profesionalno obraditi kako potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, tako isto i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest mnoge druge tipove kako potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja, tako i izjava, a što su mahom dokumenta koje se nadležnim službama moraju iz nekog razloga podneti. Svakako da će zaposleni ove institucije obraditi i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, a bit će izvršeni i direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa makedonskog na hebrejski jezik, te će po potrebi pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je zvanično svrstan u medicinsku dokumentaciju. Ako to klijent iznese kao zvaničan zahtev, sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima obrađuju i celokupnu sadržinu kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze, tako isto i poslovne, finansijski poslovni izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva druga dokumenta koje su vezana za poslovanje preduzetnika ili kompanija, te kao takva važe za deo poslovne dokumentacije. Bitno je naglasiti i to da će biti u potpunosti ostvaren zahtev svakog klijenta kome je potreban direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa makedonskog na hebrejski jezik, ali će članovi tima svake poslovnice ove institucije prema aktuelnim pravilima obraditi i mnoga druga dokumenta, kako iz domena obrazovanja, tako i iz oblasti nauke. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u datoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, već će se pobrinuti da prevedu, a zatim i overe, rezultate naučnih istraživanja, seminarske i diplomske radove, ali i naučne patente, potom prepisa ocene, kao i mnogi druge trenutno nepomenute sadržaje, koji se na nauku ili na obrazovanje odnose. Prevod ilustrovanih časopisa sa makedonskog na hebrejski jezik. U svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni brojni stručnjaci, a među njima i prevodioci i sudski tumači, koji mogu ilustrovane časopise u datoj kombinaciji jezika da obrade profesionalno, ali će isto tako oni prevod izraditi i za stručne, kao i za dečije časopise. Klijentima će biti omogućeni i direktni prevodi članaka iz novina sa makedonskog jezika na hebrejski, a shodno iznetim zahtevima mogu profesionalno da budu prevedeni kako naučni i popularni tekstovi i to bilo koje tematike, tako isto i udžbenici, ali i različita književna dela, pesme, romani, poeme, beletristika i ostala prozna i poetska književna dela, da bi svim onim klijentima koji su navedenu uslugu već zahtevali i to ili od pojedinaca ili od neke specijalizovane institucije, a kvalitetom te usluge nisu zadovoljni, omogućili da već obrađene sadržaje bilo koje vrste mogu da koriste. Lektori i korektori ove specijalizovane institucije će da izvrše stručnu redakturu takvih materijala. Jednostavnije govoreći, pomenuta usluga uključuje i lekturu i korekturu, a kojom prilikom se sadržina neprofesionalno prevedenih materijala najpre usklađuje sa pravilima koje podrazumeva pakistanski jezik, a potom i sa originalnim sadržajima. Važno je naglasiti i to da je dostupno direktno prevođenje softvera sa makedonskog jezika na hebrejski, a što podrazumeva profesionalnu obradu kako aplikacija, tako isto i programa svih vrsta. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika maksimalno profesionalno obraditi i online kataloge, zatim sadržinu internet prodavnica kao i web sajtove, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani i za kompjutere i za internet. A da bi konkretna usluga bila profesionalna, oni će implementirati i pravila koje podrazumeva SEO, to jest Search Engine Optimization, što znači da će sve pomenute materijale optimizovati i uskladiti sa onim pravilima koja u tom momentu u okviru pretraživača važe. Zahvaljujući optimizovanju, će pozicija svih tih materijala u globalnoj pretrazi na internetu biti značajno poboljšana, te će najverovatnije biti navedeni već među prvim rezultatima pretrage za određenu reč ili ceo izraz. Filmska ostvarenja različitih vrsta, crteni, dokumentarni, animirani, igrani i ostali filmovi, ali i reklamne poruke, zatim kako televizijske, tako i radijske informativne, te obrazovne i dečije, kao i zabavne emisije, ali i serije i mnoge druge audio i video sadržaje, će članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije u navedenoj varijanti jezika maksimalno profesionalno da prevedu, a s obzirom na to da su u timu svakog predstavništva kako profesionalni titleri, tako i lica sa dugogodišnjim iskustvom u sinhronizaciji takvih materijala, konkretne usluge su zainteresovanima na raspolaganju, što znači da u najkraćem mogućem roku dobijaju kompletnu obradu svih takvih sadržaja. Da bi usluga usmenog prevoda bila izvršena u skladu sa pravilima, od klijenata se zahteva da podatke o organizaciji određene manifestacije najpre dostave, a oni moraju uključivati ne samo informacije o tačnom mestu njenog održavanja i o osnovnim karakteristikama prostora, nego isto tako i podatke o trajanju događaja, kao i o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju. Razlog zbog čega se sve te informacije od klijenata zahtevaju jeste vezan za činjenicu da prevodilac i sudski tumač mogu izvršiti kako simultani prevod sa makedonskog jezika na hebrejski, tako isto i takozvani šapatni, ali i konsekutivni prevod. Budući da je vrlo precizno određeno za koju vrstu manifestacije bi trebalo primeniti koji tip usmenog prevoda, važno je da se svi dostupni podaci o organizaciji prvo analiziraju, nakon čega će biti utvrđeno koja od navedenih usluga će u najvećoj mogućoj meri ispuniti zahteve, ali i očekivanja kako svakog pojedinačnog učesnika, tako isto i organizatora događaja. Moramo napomenuti i to da ova specijalizovana institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je posljednja generacija, tako da će prilikom formiranja ponude i ta usluga u nju biti uneta, ali isključivo ako to odgovara tipu usmenog prevoda koji će pomenuti stručnjaci primijeniti. Ne samo da će članovi tima svih poslovnica ove institucije prevesti marketinške materijale, nego će tom prilikom naročito voditi računa o oblikovanju reklamne poruke koju gotovo svi sadržaji tog tipa nose, a kako bi izvornim govornicima pakistanskog jezika sadržina reklamnih brošura, odnosno letaka i PR tekstova, ali i plakata i kataloga, te mnogih drugih marketinških materijala bila što razumljivija. Cena prevoda sa makedonskog na hebrejski jezik je 4400 dinara po strani. Cena prevoda sa makedonskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 4600 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.